1995 елда Русияга керә. Суфичылыкны аңлау өчен суфи булырга кирәк. Суфичылык исламнан аерылгысыз дигән сүзләрне дә әйтте ул. Мәскәүдәге суфилар үзәгендә күпчелек урыслар икән. Берничә татар бар. Хәзер таҗиклар килә башлады, ди Рөстәм Сабиров. Шаллыда суфичылык хәрәкәтен шуның каршындагы ханәккә клубын оештыручыларның берсе Венера Мусина. Аның азатлыкка биргән аңлатмаларыннан күренгәнчә, Шаллыда әлегә суфичылык хәрәкәте юк дәрәҗәсендә. Аны булдыру теләге генә бар, Венера ханым сөйли. Венера ханым, менә әйтеп үтәгез, Шаллыда шушы ханәккә хәрәкәте инде һәм гомумән суфичылык ничек туды?
Бик катлаулы сорау. Әле туды дип әйтергә дә ярамый, чөнки без әле яңарак кына башладык бу сорауны өйрәнергә. Хәзер инде менә без бер тапкыр очраштык, ике тапкыр журналистлар, художниклар, галимнәр җыелып, без әйтәбез, нәрсә соң суфизм? Безгә шундый сорау килеп төште безнең башыбызга. Без инде үзебезнең белгәннәребез белән аралашып, әңгәмәләр корып, бер вакытны шундый зәйгә килдек. Без әйтәбез, алга атларга кирәк бит инде, өйрәнергә кирәк бу мәсьәләне икенче төрлерә киттереп. Шуңа күрә менә без интернет аша чыктык суфи клубына Мәскәүгә. Мәскәүдән безгә менә шулай бүген кунак килде. Алар белән без әңгәмәләр алып барып, аларны сөйләшеп, аларга кунакка чакырып, шуңа күрә бездә суфичылык дип әйтергә без әле андый безнең көчебез юк. Безнең теләгебез бар. Бу нинди фәлсәфә направленизм? Ул кайсы яктан, ул ничегрәк итеп безгә аны аңларга, ничегрәк итеп өйрәнергә? Ул мәсьәләдә бик зур теләгебез бар. Менә без шушы теләгебез буенча инде хәзер шушы юл буенча барасыбыз килә.
Менә Венера ханым, мине сезгә йөрүче халык та шушы суфичылык фәлсәфәсен ничегрәк кабул итә, теләп кабул итәме?
Без белдерү бирәбез дә инде, кем тели шул килә. Безнең син килергә тиеш, син килмәскә тиеш. Бу ачык безнең әңгәмә. Шуңа күрә монда инде бөтен кеше үзенең теләге буенча гына килә. Көчләү монда бернинди дә көчләү юк, чөнки һәрбер кешенең үзенең юлы бу.
Сез Венера Мусина фикерләрен ишеттегез. Ә менә Башкортстанда туып үскән хәзер Шаллыда яшәүче Сәйдә апа Ханова әйтүенчә, суфичылыкны ул кечкенәдән ишетеп белә. Бу хәрәкәтне яклап җыенга да килгән.
Сәүдә Ханова үзен Башкортстандан, Янган таудан. Татарстанда яр шаллыла яшәем уже 21 ел. Татарча бик матур итеп сөйләшә беләм. Татар теле миңа бик ошый. Безнең тугандаш телләр. И бик күп дусларым бар. Башкортстанда 100 дусым калгайны. Татарстанга килеп 100 дус үземә таптым.
Менә әйтеп үтәйдә, шушы суфилык, суфичылык хәрәкәтенә сез ничек кереп киттегез?
Суфичылык хәрәкәтен мин бәләкәй сафта ук ишеткәнем. Олысыемдан суфи булган минең олатаем. Но ул вакытта ул бик яшерен иде, бер нәмә эшләргә әйтергә ярамый иде. Мин аны эзләнем төрле юллардан. Үзбәк, казах суфиларды сыратканым булды. Но минем бигрәк тә менә Татарстанда эзләнем и Аллаһ Тәгалә әйтергә кирәгендә Венера ханым аша. Менә таптым, мин үзем китаптан укыганым бар. Хәзер үзе если суфилар центры образоваться итә, шунда йөреп, үземнең якташларым, менә безнең тугандаш татар тугандар белән урыстар, главный дуслык, бер-беренә ихтирам итү юлыннан, суфи юлы шуннан бара дип уйлыйм мин. Аллаһ Тәгаләне яратырга, кешеләрне яратырга.
Менә шушы суфичылыкның истәлеген әйтеп китә аласызмы әз генә?
Мин суфичылыкның истәлеген менә үземә минең оласәем һөйләгән притча апайыма шуны мин менә шуны притчаны апай миңа һөйләгәйне. Мөхәммәт ғәләйһиссәләм пәйгамбәр янына бер төркем кешеләр барган. Безнең Башкортстан Татарстандан улар Мөхәммәт ғәләйһиссәләм пәйгамбәрҙең кешеләргә булган мөнәсәбәте, мөхәббәтенән эреп төшкәндәр. Мин уйлайым, суфи кешеләр кешеләрҙе яратлар беренсе үшерт. Үҙҙәренең дуҫтарына, яҡындарына ысын күңелдән матур итеп ҡарайҙар, яҡшылыҡ белән, изгелек күҙе белән. Шунан килә инде, мин уйлайым, мөхәббәт Аллаһ Тәғәләгә, кешегә Аллаһ Тәғәлә үҙе төшмәй, кешеләрен ебәрә. Кешегә күрһәткән изгелегең Аллаһға күрһәткән изгелек булып кире ҡайта.
Сөйләшеү барышында Сәйдә апа Ханова Ғабдулла Туҡайны да суфилар рәтенә кертте. Татарстанның атҡаҙанған сәнғәт эшлеклесе рәссам Хәмзә Шарипов суфичылыҡ хәрәкәтенә уңай мөнәсәбәттә булыуын белдерҙе. Билгеле булганча, шушы Шаллы җирлегендә дә суфичылык хәрәкәте күренә башлады, җәйле башлады. Бәйтергә була сезгә, моның сезгә мөнәсәбәтегез ничек?
Бик уңай мөнәсәбәт, чөнки мөселман диндә булган суфичылык җимешләре ул безнең дөньяны байытагына ул, мин уйлыйм. Безнең татарларда да булган, ул бигрәк тә менә Башкортстан якларында кичтү үҗәйлегән революция кадәрлек булган. Тарихат юл дип атала ул. Ул мусламан диндә ким динрәк асылына төшергә тырыша, хак юлның инде изли шулар өчен ул.
Менәм дә әйттеләр бит инде, ислам динен тотмаган инде православлар да, христианнар да инде шушы суфи шалык оешмасына керә ала дигән фикер бар инде. Мәсәлән, риза мисез?
Мин риза булмау, мин аны хәйләтергә тиеш түгелдер. Ул мин аңа карата нейтраль калам, чөнки аны һәр кеше үзе хәйләтергә тиеш, үзенең күңеле белән һәм аны Аллаһ Тәгалә үзе бәя бирә аңа. Без нәрсәгә аңа бәя бирергә тиеш?
Суфи шалык хәрәкәтенә елмаеп, күлемсерәп караучылар да бар иде. Андыйлар әлегә фикерләрен җиткерергә атлыгып тормадылар.
Чаллыдан Гафиулла Газиз булды. Ульян өлкәсендә яшәүче татар егет Илдар Госманов бөтен дөньядагы татар яшьләренә аралашып яшәү бик мөһим дигән фикердә. Ул татарча социаль челтәрләрне арттыру яклы. Ульян шәһәрендә тарихи мәчет җитәкчесе булып эшләүче Илдар әфәнде Казандагы чараларда да катнашып барырга тырыша. Быел ул 4-нче бөтен дөнья татар яшьләре форумында булды. Илдар Госманов теләк булганда барысын да үзгәртергә, милли проблемаларны шишәргә була, барысы да үзеңнән тора дип саный. Аның белән шул фикерләрне һәм Ульян өлкәсендәге татар яшьләре тормышы турында Ләйсән Фәтхетдинова сөйләште.
Ульян өлкәсендә татарларның хәлләре ничек? Анда сез оешасызмы? Нидә бу чаралар оештырасызмы?
Ульян өлкәсендә чаралар күп оештырыла. Өлкә форумы булды областьта бездә татар яшьләренеке. Аена бер саен үткәрелә татар дискотекалары, татар пати дип атала. Шунда яшәбез Казан артистларын, татар яшьләренә кичкенә кичәләрдә үткәрәбез. Менә аулак дигән кичәне дөньяга китерергә ниятлибез.
Сез ничек үзегездә милли үзаңны саклап калдыгыз һәм Ульян өлкәсендә татарларга берләшергә нидә булса ярдәм бармы? Сез ничек тә булса берләшәсезме?
Мин үзем Иске Кулат районыннан. Анда 99% татар яши районда. Асылда тел анда татар теле. 6 яшькә кадәр мәктәпкә барынча кадәр урыс телен белмидем дә мин. Шуңа күрә татар телен бик яхшы дип беләбез. Безнең мәктәптә туган теле бар иде. Шуңа күрә шул татар телен инде яхшылап беләбез. Безнең татар мәктәпләре дә бар Уляда. Татар теле дәресләре үткәрелә. Татар телендә үтәлә чаралар. Мәне килә күп концертлар тоже Уляда. Шулай ук мәчеттә вагазларны алып барыла татар телендә. Беренчедән инде ул гаиләдән килә. Үзегез беләсез, гаиләдә булмаса татар теле, аларда да булмый инде ул. Икенчедән ул шул тәрбиядән килә.
Ульян өлкәсендәге татарларның төп проблемасы нинди? Каршылыклар бармы?
Каршылыклар күбесе инде ялкаулыктан. Алса, гомуми проблеманы бик тә юк. Үзеңнән барысы да. Теләсәң барысы да була. Теләмәсәң инде шулай ук кала да.
Ә теләүчеләр бармы соң?
Теләүчеләр бар, киләләр, йөриләр. 20-40 кеше актив бар.
Татарлар үзара татарча сөйләшәләрме алар?
Үзара татарча сөйләшә, урысча да сөйләшәләр. Татарча сөйләшә алсаң, татарча сөйләшә. Базы татарча белми, аны бер инде урысча сөйләсәң. Ләкин әйтәсең, татарны өйрәнергә кирәк.
Нәрсәне үзгәртергә, нәрсәне хәл итәргә теләр идегез, әгәр дә кешегездән килсә?
Беренчедән, регионал компонентны кертергә. Инде икенче туйны гаиләгә күбрәк внимание бирергә. Гаиләдә күбрәк татар теле өйрәнсен дип. Шуннан китә барысы да.
Татарстан татарлары, Казан татарлары белән дә үз әлендә торасызмы?
Безнең арабыз 250 км. Алар безгә килгәләр, без аларга килебез. Шулай бергә чараларны, безгә чараларга киләләр. Без аларның чараларына киләбез. Даими нидә торабыз инде шул әлемтәдә алар белән. Хәзер безнең гасыр күбрәк социаль әлемтәгә кергән. Татар социаль чирләре күбрәк булсын.
Ульянда яшәүче татар егете яшьләргә аралашып яшәү мөһимлеге турында әйтте. Илдар Госманов сөйләүенчә, бүген социаль челтәрләргә күбрәк игътибар бирергә һәм телне, милләтне үз көчебез, үз элемтәләребез белән сакларга кирәк. Ә яшьләрнең татарча аралашуы һәм гомумән бер-берсе белән элемтәдә булуы үзе үк киләчәкнең татарча булуына ышаныч уята. Ульян татар яшьләре турында Илдар Госманов белән Ләйсән Фәтхетдинова сөйләште. Яшьләр тапшыруы алда әле, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген Кызган таба тапшыруының кунагы җырчы Раяз Фасыхов. Сәләтле яш башкаручы белән әңгәмә һәм аның җырларын тыңларга чакырабыз. Хәзер исә Пәрәүз сәхифәсе. Аның кунагы интернет кибет хуҗасы Ренат Садыйков. Интернетта
сәүдә итү һәм теләгән әйберне өйдән чыкмый гына алу турында сөйләшүгә аны Казан студиясенә Данил Сафаров чакырды.
Технологияләр заманасы сәүдә итүнең яңа алымнарын таләп итә. Бүген теләгән әйбереңне интернет аша заказ биреп, өеңнән чыкмыйча гына да сатып алырга мөмкин. Шулай да интернет кибетләрнең үсеше алай ук актив түгел сыман. Сәбәбе нидә? Бу турыда без podarki116.ru интернет кибете хуҗасы, интернет-маркетинг турында семинарлар оештыручы егет Ринат Садыков белән әңгәмә корабыз. Ренат әфәнде, ни дәрәҗәдә интернет кибетләр перспективы була?
Интернет кибетләрнең перспективасы бик зур, чөнки халыкның интернет куллануы арта төшә, һәм хәтта авылларда да хәзер интернетны куллана, шуңа интернет аша сату, алу эшләре перспективасы бик зур, дип уйлыйм.
Ә конкуренция бүгенге көндә ни дәрәҗәдә зур?
Көнбатыш илләр белән чагыштырганда конкуренцияне хәзер юк дип әйтергә була. Чөнки базар бик зур, ә аның тотылышы бик әз хәзер. Бернеше интернет кибет, бернеше лидер дип әйтсәк тә була.